Mimořádný artefakt, jehož klíčová část vznikla v Čechách, se nad očekávání podařil. Mluvím o skleněném sarkofágu pro dánskou královnu Margaretu II. Po letech úsilí už je na určeném místě v katedrále v Roskilde a jeho tvůrci si mohou konečně oddechnout. Autor, dánský umělec Björn Norgaard, hledal skláře, kteří by zadání zvládli několik let. Našel je nakonec až v Pelechově u Železného Brodu, ve studiu tavené plastiky výtvarníka a skláře Zdeňka Lhockého. Právě zde byl utaven a vybroušen několika tunový kolos. Dílna jim pozvedla laťku sklářského umění a ukázala, že v určitých technologiích mohou i malé české podniky svým umem konkurovat světové špičce. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Jsem v Pelechovské dílně a brusiči se tu pilně věnují zakázkám. Jedním z nich je i Robert Hušek. Na sarkofágu, který zde byl donedávna umístěn, odvedl obrovský kus práce a nebyla vůbec jednoduchá.
Chtěli jsme si pořádně věřit.
Říká Robert, který dílo brousil s přestávkami 2 roky.
Postavila se na to tady ta nová hala. Byl jsem do ní zavřený a prostě hodal jsem jim opustit, až to bude ubroušený. A dokud nevypadl poslední kus pece, se to furt pomaličku jakoby dávalo dohromady. Což vlastně na tom bylo takový to nejnáročnější.
Dánská královna Margareta II. Je umělecky vzdělaná a fandí odvážným projektům. Sarkofág, který zadala osvědčenému autorovi Björnu Norgaardovi, takové kritérium bezesporu splňuje.
Je to taková jako takový batiska, taková ponorka. Uprostřed níž plujou 2 postavy v rubáších. To je královna Margareta II., její veličenstvo, a princ Henrik, který je na druhé straně, není odsaď vidět.
Jsme v zasedací místnosti dílny a Zdeněk Lhocký mi na velké obrazovce spojené s počítačem ukazuje svou píchu. Říká se jí sarkofág, ale ve skutečnosti jde o kenotaf. Ostatky v něm totiž nebudou.
Ty jsou vlastně jako bubliny. To je vlastně prázdný prostor a ten prostor je ve tvaru těchto 2 postav.
Oválný korpus o váze přes 4 tuny podpírají 3 sloupy, symbolizující ostrovní stát. Jsou z kamenů dovezených z Grónska, Fajerských ostrovů a Bornholmu. Sloupy zdobí stříbrné hlavy slonů, právě takové, jaké visí u vchodu do dánského pivovaru Carlsberg, významného mecenáše dánské kultury a školství.
Zatímco třeba Češi nebo Němci pijou pro velký břicha, tak Dánové pijou pro kulturu a pro školství.
Vysvětluje se smíchem Zdeněk Lhocký. Sloupy vycházejí ze schodovitého podstavce z francouzského pískovce, který zase odkazuje na původ prince Henrika. Vršek díla pak zdobí zlatem zářící plastika.
A tam jsou všelijaký symboly, které se dotýkají historie a současného královského páru a spojení Francie a Dánska a tak dále a tak dále.
Celý sarkofág už našel své místo v kapli svaté Brigity v jedné z postranních lodí katedrály v Roskilde. V zemi nesmírně populární Margareta II. Se rozhodla obsadit poslední volné místo v chrámu, který už od 14. století slouží k poslednímu odpočinku dánských králů a královen.
To rozhodnutí je velký, Dánsko tím strašně žije a pro nás bylo úžasný potkat nějakou takovou autoritu.
Říká na adresu královny Margarety II. Režisér, dokumentarista Pavel Štingl. O sarkofágu natáčí už 4 roky dokument.
Je to prostě člověk, který má co říct a je vážený. A my tady v tomto našem světě zápolíme s autoritama a čím dál víc tím máme teda problém, který úplně destruuje naši politickou scénu. A bylo hezký se přiblížit nějaký malý zemi, srovnatelně malý, jako jsme my, k nějakému jinému systému.
Pavel Štingl, vraťme se však k samotnému skleněnému sarkofágu. Na jehož výrobu si netroufli ani skláři ve Spojených státech. Je sestaven ze 6 dílů, 3 spodních a 3 horních. Každý má cirka 3/4 tuny. Jednotlivé díly byly v peci několik měsíců. Právě způsob chlazení, aby nic neprasklo, je v tomto umění klíčový. Došlo proto i na vcelku nákladný pokus.
Přišla první várka toho skla, tak my jsme teda udělali formu a věděli jsme, že to nebudeme chladit. Protože jsme potřebovali jenom vědět, jak se to sklo chová v té hmotě. Jestli tam moc nekreslí, jestli tam nedělá nějaké věci, které mi nechce. Tak jsme to dílo nechali zdevastovat prostě, jo, cíleně. To byl takový první prazvláštní okamžik, kdy jsem začal pochybovat, jestli jsme úplně zdraví.
Nakonec se podařilo utavit a vychladit všech 6 dílů. Napětí tím ale nikterak nepolevilo.
Teď to máš jako polotovar a vlastně ještě se nic neděje a pak se začne brousit. No a teď se tím může kdokoliv vloupat do baráku a projít se potom, nebo to prostě rozmátit kladivem, nebo něco prostě. Takže vlastně čím dál to bylo té realizaci, tak tím jsme z toho byli nervóznější a nervóznější. Byl to velký stres, no a pak přijde ta montáž. A vlastně všechno, co se tady na sucho simuluje nějakým způsobem, no tak jde na to do katedrále, že jo. Teďka to tam musí jako všechno klapnout, jo.
Vysvětluje Zdeněk Lhocký. Velké obavy panovaly kolem spouštění horního prostředního dílu.
Pocit to bylo úplně strašný. Na kus, který prostě je skleněný nějakým způsobem strašně dlouho zpracovávaný, dáš kus, který má 700 kilo. Musíš doufat, že ten statik byl při smysle, když to počítal. A druhý šílený okamžik byl, když se na to dalo ten bronzový udletek, který pro zajímavost váží 210 kilo. Takže na to ještě prdneš 4-5 let cementu. Pak už to teda jako stálo dohromady, že jo, i s tím zlatým vrškem, tak ještě si říkáš, no tak ještě to vydrží týden. Dobrý, no. Zatím nemáme zprávy nic o ničem, že by se tam něco cokoliv přihodilo.
Po úspěšné instalaci si tak tvůrci mohli zhluboka vydechnout.
No hlavně se mu ulevilo, protože ono, všechno to dělají nějaký lidi. A když by jenom jeden udělal chybu a ty věci měly třeba, to stačí nějaký 0,5% špatného úhlu, tak prostě se na ty kameny dají ty skla a ty skla se rozklebějí. A oni potřebují ty skla prostě tak, jak se na to dají, aby k sobě přišli na milimetry přesně.
Vysvětluje režisér Pavel Štingl, který byl instalaci přítomen.
Sklo nepřiříznete, to není prkno, že jo? Takže jakmile už je to jednou hotový, tak se to tam prostě dá. A pak už můžou akorát kroutit hlavou, ale ono se to povedlo.
Já jsem to věděl na 99, že to pasuje, ale 100% jsme to nevěděli, protože jsme to nikdy na Pelichově neměli pohromadě. Že jo?
Ale měřili jste to a na milimetry to sedělo?
Sedělo to méně jak na milimetr, bylo to tak do půl milimetru.
Zdenek teda je pro ně obrovská autorita, že to dokázal. A před tím Robertem, který to vlastníma rukama vybrousil, ta královna skutečně jako udělala úklonu. Bylo hezký se k tomu přiblížit.
Dílo navržené Björnem Norgaardem by se dalo označit za postmoderní. Je eklektické, skleněný ovál působí futuristicky. Královně Margaretě II. Se líbil.
Prohlížela to s autorem velice podrobně, byla spokojená. Z mého pohledu to dílo překrásný, protože je hodně, jak říkala královna správně, hodně neobvyklý a odvážný, protože do toho sousedství těch starých většinou klasicistních, teda všechny ty sarkofágy jsou více či méně anticizující záležitosti, tak je najednou takovýhle ISS.
Popisuje Zdeněk Lhocký a dílo si pochvaluje jako vrchol své zakázkové tvorby.
My jako neděláme na úplných drobnostech, ale tohle jako i tou svojí důstojností a takovou tou pětností prostě bylo. I ten autor je úplně úžasný, ale ta smlouva měla jednu stránku, tam byl odstavec s nějakým textem a dva podpisy. To je teda úžasný, že v tom Dánsku prostě ještě to chlapské slovo platí.
A Björn Norgaard zaujal i režiséra Pavla Štingla. Ten připomíná předchozí Norgaardovo dílo, které si u něj také objednala dánská královna. A to v podobě tapiserií.
Tisíciletou historii Dánska v komiksu namaloval fakt komiks, strašně vtipnej, o historii Dánska přes všechny ty vikingy, až po ty různý novodobí peripety, až po Hitlera, Stalina. A pak to poslali do Francie vyšít. Tam to vyšívali asi 15 let, jo, ty jeho legrační kresby. A to zdobí vlastně dneska tu nejdůležitější síň parlamentu země Dánsko. Jo. On je vtipnej, ale přitom státotvornej.
Původní dohoda zněla, že se hotové dílo postaví, zabední a s odhalením se bude čekat, až jeden z královského páru zemře. Zakázka byla nedávno hotova prakticky ve stejném čase, kdy zesnul princ Henrik. Ten však svou poslední vůlí nečekaně zamíchal kartami. Jednoznačně vyjádřil, že do společné hrobky nechce, že chce být rozptýlen, což se i stalo letos o Velikonocích.
Oni už tam ani nevytesali jeho jméno.
Poznamenává Zdeněk Lhocký. Sarkofág tak teď zůstane z rozhodnutí dvora ukryt až do doby, kdy odejde na věčnost sama královna, která si ho objednala. Veřejnost tak snad bude moci shlédnout alespoň film Pavla Štingla. Bude hotov letos na podzim. Zajímá-li vás cena, tak kompletní náklady díla, které se připravovalo a vyrábělo 15 let, dosahují přes 100 milionů českých korun. Tato suma však zahrnuje i veškeré stříbro, zlato, kamenické práce a další náklady.
Je to prostě 15-letý vývoj toho Björna Nordgaarda. Jsou to úpravy v té kryptě, úpravy v gotické katedrále, to není laciná věc. Z ryzího stříbra různý kompozice, hlavy slonů a takový vlastně fazety, který zase tady vyráběl teda náš cizelér Karel Holub. A je tam neuvěřitelná souhra různých řemesel. Na tohle to odhadovat cenu, anebo vůbec posuzovat cenu, to je úplně vyloučený.
Uzavírá Pavel Štingl.
Zaostřeno.
A o sarkofágu, ale i o českém sklu obecně si teď budu povídat s Petrem Novým, hlavním kurátorem Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy hodnotíte sarkofág, co by kurátor sklářských sbírek? Jak výjimečné dílo to je a čím především?
Je to v každém případě monumentální zakázka. Je to neuvěřitelná věc, která potvrzuje to, že co se technologií týče, tak skutečně čeští skláři dokáží realizovat i věci pro zahraniční realizátory nemožné. Také proto ta zakázka u nás skončila. A je to také o životaschopnosti třeba i menších sklářských studií, že prostě dokáží nabídnout něco, v čem nemají konkurenci a v čem se dokáží odlišit.
S jakými díly na současné světové scéně tavené plastiky by se sarkofág dal srovnat?
Já se přiznám, že si úplně nemyslím, že se to dá s něčím vyloženě srovnat. Máme zmínku z minulosti, že něco podobného mělo vzniknout v roce 1938. Tehdy ne jako tavená plastika, ale lité sklo, kdy měl to být pomník neznámého padlého vojína z první světové války umístěný ve Vídni. Díky tomu, že se v roce 1938 stalo, co se stalo, tak k té realizaci nedošlo. Ale zajímavé na tom je, že to byla zakázka pro jabloneckou firmu, což od Železného Brodu je 13 kilometrů, která se jmenovala Kurt-Schlefocht. A v Polubném, dneska v Desné, byla firma, která se jmenovala Riedl. Ta byla technologicky velmi pokročilá a právě dokázali by bývali zrealizovat i toto.
Před asi rokem a půl jsem mluvila s Jaroslavou Brichtovou, žijící legendou této techniky. A pokud se nepletu, tak ona říkala, že přibližně před 40 lety, že se tavily tak desítky kilogramů. Jo? Dnes se může povést utavit a vychladit tuna. Do jaké míry je to výsledek moderních technologií a do jaké spíše výsledek toho zdejšího sklářského umu a zkušeností?
Tak za sebe si myslím, že ty zkušenosti tam jsou prvořadé, protože způsob otopu je pořád stejný, materiál, který se používá, je téměř identický, formy, které se používají, jsou podobné. Takže tam je strašně důležitá právě ta zaprvé odvaha zkoušet něco jiného, to tam musí být, což výrobci někdy nedělají, protože jsou rádi, že to, co už umí, dokáží prodat, takže tam je nějaký impuls, který právě přichází prostřednictvím takových zakázek, jako je sarkofág třeba.
No a bez odvahy, bez obrovského rizika a chuti do toho rizika jít by to vůbec nevzniklo, vidíte.
To k tomu samozřejmě patří a čeští skláři odvážní v každém případě jsou. Byli a jsou. To je taky docela důležitá vlastnost samozřejmě, jak jste říkala.
Pokud byste mohl přeci jen srovnat tuto zakázku s jinými zakázkami, které dostávají současní čeští skláři, nehledě na taveninu, může to být jakákoliv technologie, tak je srovnatelná s jinými?
Já si myslím, že v užitkovém skle nebo v dekorativním skle bychom určitě našli zakázky od různých monarchů, kteří si třeba dovybavují své rezidence, nebo i prezidentů, tak to potom jsou zakázky podobného objemu. Ale takový výrobce je u nás jeden jediný. No a potom,
a to je?
A to je firma Moser. Takže tam skutečně se dostaneme k takovým objemům financí, pokud taková návštěva dorazí. A že doráží, naštěstí. A takové zakázky existují. No a potom si myslím, že určitě to není není neběžná věc v oblasti svítidel, v oblasti světelných aplikací, webovacích záležitostí pro hotely a tak dále. Tak tam se s tím určitě setkáváme.
Čili o co je vlastně ve světě a případně kde konkrétně, v jakých zemích asi největší zájem, pokud jde o české sklo? Čím můžeme konkurovat a v čem můžeme v nadsázce řečeno zazářit?
Na českém skle je úžasné, že pokud se budeme tedy držet toho takzvaného hezkého nebo užitkového a uměleckého skla a úplně pomineme obaly a ploché sklo, což je většina českého sklářství, jinak to je zhruba těch 85%, tak nejvýznamnější položkou dneska budou patrně svítidla, ale stejně tak se daří automatice velmi dobře a stejně tak se daří i ruční výrobě. To je, myslím si, taková věc, která je velmi důležitá, že české sklářství nestojí na jedné nebo dvou hliněných nohách, ale jsou-li ty nohy hliněné, tak jich je mnohem více.
Tam a jsou hliněné?
Říkám, byly by, tak řekněme, že je to pálená hlína, ale samozřejmě, že zároveň české sklářství je z hlediska zakázek dost závislé na tom, co si u něj klienti ze zahraničí objednají. Takže pokud by se stalo to, že by zahraniční klienti z různých důvodů začali práci zadávat někam jinam, tak to samozřejmě velmi výrazně české sklárny poznají. Ale právě to, že můžete přijet, řekněme, do Prahy, z které je kamkoliv téměř stejně daleko po České republice, a během týdne si nechat zařídit jakoukoliv zakázku ze skla v téměř v jakékoliv technologii, která vás napadne a i v různých kvalitách, které vás napadnou od té nejšpičkovější po úplně běžnou, tak to si myslím, že je ta ohromná přidaná hodnota, že vlastně se dá možná přirovnat Česká republika k takovému velkému obchodnímu domu, kde prostě v několika patrech najdete všechno a nemusíte chodit nikam jinam.
Zajímá mne regionální aspekt celé věci. Jak se podle vás na sarkofágu podepsala sklářská tradice pod Krkonoší nebo i pod Jizeří?
No, s tradicí je to obtížné v tomhletom ohledu, protože tavená plastika je natolik specializovaná záležitost a natolik opravdu spjatá s jedním místem, a to je ze sklářskou školou v Železném Brodě a následně s tím sklářským studiem na Pelechově pod Železnobrodským sklem pod národním podnikem, že tam ta tradice je samozřejmě v tom know-how, které se přenáší. Ale pouštět se do nějakých větších rozborů, jestli to souvisí s tím, že v našem regionu sklářství od 16. století kontinuálně, když máme jiné regiony, kde je od 13., tak to zase bych možná asi radši nedělal. Máte sklářskou oblast Šumavy, která byla neuvěřitelná a dneska na Šumavě v podstatě není téměř nic. Takže ono jenom s tou tradicí prostě fungovat nejde.
Tak když to tedy není ta tradice, tak co to je jiného?
Já mám docela rád pojem dějinná náhoda. Samozřejmě najdete po Evropě i po světě řadu oblastí, které mají podobnou genezi jako Železnobrodsko, ale neměli to štěstí. Neměli štěstí na lidi. O den se minuli s něčím, s čím se minout neměli. A ta životaschopnost je samozřejmě úplně neuvěřitelná. Co se týče Jablonecka, tak tam je to ještě dáno tím, že tam se vám po roce 1945 skutečně proměnila většina obyvatel. Železnobrodsko už je oblast česko-česká, takže tam to funguje trošku jinak a možná, kdybychom s tou tradicí tedy chtěli pracovat, tak bychom tam mohli vidět drobně étos první republiky. Protože za první republiky se Železného Brodu stalo skleněné městečko, které bylo i takto prezentováno v zahraničí. Vznikly tam díky Jaroslavu Brichtovi skleněné figurky, nejen tavená plastika. Takže tam přišli velmi ambiciozní lidé. To je možná k té odvaze, tak ještě ambice, kteří skutečně chtěli těm Němcům za kopcem ukázat, že oni to neumí stejně jako oni, že oni to umí líp. A možná tahle ta rivalita přes ten černostudiční hřeben, co my tam máme, těch 13 kilometrů, tak možná to je jedna z těch životadárných věcí, že se snaží ty dvě skupiny prostě ukázat ty své silné stránky.
Jak vidíte budoucnost úspěchu českého sklářství, na čem především budou záviset?
V drtivé většině české sklářství závislé na tom, co se děje ve světě, protože to je exportní záležitost. Dneska si troufnu říct, že přestože samozřejmě v země Evropské unie jsou významný partner, tak ale větší zisky dosahujete na trzích, které nemají zrovna demokratické zřízení. A tam se dějí různé věci. Otázka je třeba, co s Afrikou do budoucna, kam expandují zahraniční firmy. České firmy zatím příliš se do toho nepouštějí, protože to je velmi rizikový trh, ale má ohromnou výhodu, že tam jsou samí mladí lidé, kteří chtějí měnit věci, kupovat si věci. Takže uvidíme, jak to všechno bude a hodně to záleží opravdu skutečně i na tom, jak poroste kvalitativně konkurence v zahraničí, protože to, že ve chvíli, kdy vy za tu dopravu potom už dáte nějaký jenom drobný peníz, tak tomu klientovi je jedno, jestli pije ze skleničky, která je vyrobená v Čechách nebo v Turecku nebo v Číně. České sklo má renomé jako celek. A jinak, co se týče značek, tak tam už na tom zas tak dobře nejsme.
Čili ale nezáleží ani tak na zdejších schopnostech, na zlatých českých ručičkách, ale spíš na poměrech v cizině.
Tak zlaté české ručičky jsou předpoklad. Na druhou stranu už po celé Evropě najdete řadu zlatých českých ručiček, protože mzdové poměry v českém sklářství, co se týče tedy ruční výroby, jsou takové, jaké jsou. Čím chci říct, že jsou špatné pro ty skláře. Takže my někdy hodně řešíme to, že řemeslníků je málo, což obecně je pravda. Druhá věc je ta, že není úplně jisté, jestli jim nabízíme takové platové podmínky, ani aby pro ně bylo vůbec lukrativní zůstávat jako zaměstnanci nějaké firmy, anebo jestli se udělají sami pro sebe, případně vyslyší volání zahraniční firmy. A jednoduché říct, nemáme řemeslníky. Já, protože jsem historik, tak tohleto si čtu od konce 19. století. Takže mi to někdy přijde, že to je trošku součást koloritu a vím, že teď, když to říkám, tak se drobně rouhám.
Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, byl mým hostem. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
No a pořad Zaostřeno věnovaný úspěchům českého skla je u konce. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.